е българското национално Дарик радио.
Няма предпоставки, които да оправдават поскъпването на хляба, каза земеделският министър Мирослав Найденов. Социални помощи само за семейства, направили задължителните имунизации и профилактични прегледи на децата си, предвиждат промени в законодателството. Днес ще стане ясно дали руската компания Атомстройекспорт ще оттегли иска си срещу НЕК заради АЕЦ Белене.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Заради доброто качество на пшеницата и сравнително високите добиви, няма основание хлябът да поскъпва, заяви преди заседанието на правителството министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. С още информация Илия Вълков.
Земеделският министър съобщи, че според последните данни ечемика и раписата са прибрани на 100%, а на 90% лъжената и пшеницата. Ние имаме и техника, дължена и Румъния, обяви Найденов. Коментарът му беше направен върху съмненията, че заради липса на техника неложеното ще остане около 200 000 тона зърно. По думите на Мирослав Найденов, прямо миналата година реколтата е малко по-висока, а качеството е по-добро. В момента няма никакви предпоставки, които да оправдават увеличаване цената на хляба, посочи Найденов. И добави, че цената на основната суровина за хляба върви надолу в момента, като най-качествената пшеница е с 15% по-евтина спрямо миналата година. Дори трябва да има обратен ефект, каза министърът. По повод предупрежденията на зърнопроизводителите за стачки, Мирослав Найденов посочи, че не очаква протести, защото се работи по техните проблеми. Илия Вълков, Дарик радио, София.
Месечните социални помощи ще бъдат отпускани в пълния им размер само на семействата, които са направили задължителните имунизации и профилактични прегледи на децата си. Това предвиждат промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще бъдат разгледани на днешното заседание на правителството. Липсата на едно от условията ще намалява размера на полагаемата сума. Целта на промените е да засили дисциплиниращият ефект за родителите и да се стимулира отговорното родителство. Елена Бейкова с още информация.
Въвеждането на принципа социална помощ под условие беше обещано от сегашното правителство още през 2009 година, когато заради решение на Европейския комитет по социални права, държавата отмени 12-месечния срок, в който социално слабите имаха право на помощ и го превърна в безсрочен. С други промени в правилника на закона се намалява срокът, в който безработните трябва да се регистрират в бюрата по труда като условие за получаване на социална помощ. Срокът ще стане 6 месеца. Разширява се обхватът на хората, които ще имат право на целева помощ за плащане на наем на общински жилища, като границата за достъп се увеличава от 150 на 250% от диференцирания минимален доход. Освен това, промените ще оптимизират процедурата по предоставяне на социални услуги чрез въвеждане на стандартизирани формуляри и на срок за извършване на социалната оценка на потребностите на хората.
Днес ще стане ясно дали руската компания Атомстройекспорт ще оттегли иска си срещу НЕК заради АЕЦ Белене. През миналата седмица Атомстройекспорт подари иск в арбитражния съд на Международната търговска камара в Париж за 58 милиона евро. Изпълнителният директор на НЕК Михаил Антонов заяви, че се подготвя на срещен иск за 61 милиона евро при условие, че руската страна не оттегли своя. Агенция Митници обжалва определението на административния съд за прекратяване на лиценза на Лукойл Нефтохим Бургас, съобщиха от ведомството. Вчера от агенцията са депозирали в административния съд в София две жалби срещу спряното решение на директора на агенцията Ваню Танов за прекратяване на лиценза за управление на данъчен склад на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Александра Гинева с още информация.
Според агенция Митници, административният съд неправилно е приел, че Лукойл Нефтохим Бургас е доказал вида и размера на претендираните вреди. Административният съд е изградил тезата си върху представените договори за доставка на нефт и готова продукция и значителните вреди, които дружеството претендира, че ще претърпи като неустойка за неизпълнение на ангажиментите по договорите. Агенция Митници смята, че е нарушен принципът за равенство на страните и не е предоставена равна възможност за защита. От определенията на съда ясно личи, че не са обсъдени аргументите на агенцията във съдържанието по жалбата. Съдът не е взел предвид, че акта на директора на агенция Митници Ван Йотанов подлежи на предварително изпълнение по закона за акцизите и данъчните складове. Съдът игнорира и важното обстоятелство, че Лукойл Нефтохим Бургас е имал достатъчно време да подготви дейността си за работа при условия, изключващи прилагането на режим отложено плащане на акциз. Отнемането на лиценза и спирането на дейността на Лукойл Нефтохим Бургас е закономерна последица от неисправното поведение на компанията и задълженията по закона за акцизите и данъчните складове, наред с всички други лицензирани фирми, се казва още в съобщението на агенция Митници.
8 души са ранени при катастрофа, станала тази сутрин на 131-ят километър на магистрала Тракия в посока София. Шестима от тях са в болница, пострадалите не са български граждани. Те са пътували в микробус, с който се е блъснал средната мантинала и се обърнал на пътя. По първоначални данни, причината за инцидента е заспиване на водач. Няма опасност за живота на пострадалите, съобщи доктор Румен Цонев, завеждащ дежурната смяна в Центъра за спешна медицинска помощ в Пловдив. Най-тежко е състоянието на 32-годишна жена, която е със смъкнат скалп. Пострадалите, които са на възраст от 32 до 40 години, са се връщали от Истанбул и са пътували към Черна гора. Двумесечно бебе с опасност за живота след катастрофа станала с нощи на пътя село Звездица, Варна. Лек автомобил с варненска регистрация се ударил в бетонна ограда. Детето е настанено в болница с мозъчна контузия. Психично болен мъж се барикадира в своя апартамент в град Средец и малтретира там с братва майка си. Инцидентът приключи благополучно за възрастната жена, която е настанена в болница. С подробностите Весели Максимов.
Съседи подали сигнал в полицията в Средец, че в апартамент в блок 2 на жилищния комплекс Бригадирски лагер 50-годишен психично болен мъж се барикадирал в дома си с всички мебели и домакински уреди, държейки на сила там своята майка на 73 години. Пристигналият екип трябвало да реже вратата с аглослайв, за да влезе в жилището. Служителите на реда открили там безпомощната жена, пребита с брадва по главата и тялото. Въпреки тежките удари, тя е без опасност за живота, счупена е нейната лява ръка. Сина е настанен за лечение в бургаския психодиспансер. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Все още няма решение от прокуратурата дали да бъде пуснат фонтана на столичния площад Славейков след случая, при който млад мъж загина при толков удар от водата в него преди години. Това съобщи заместник кметът Ирина Савина, след като инспектира почистването на фонтана пред Народния театър Иван Васов, информира Надя Хамдан.
Савин обясни, че в София има 12 фонтана, от които общината стопанисва 10, тъй като почистват 2 или 3 пъти в месеца, което струва около 9000 лева месечно. За почистване и стопанисване през тази година пък са отделени общо 600 000 лева. Заместник кметът обясни, че препаратите, с които се чисти, са напълно безопасни, като с тях се почистват дори плутните басейни. Тя обаче отново припомни, че къпането в фонтаните е абсолютно забранено. Глобата за това е между 1000 и 5000 лева, но няма нито един глобен до момента. До 2013 година ще има основни ремонти на фонтаните в София, каза още Савина. До средата на месеца ще се ремонтира фонтана в Южния парк, през октомври и този пред Народния театър. До година ще бъдат ремонтирани останалите 8 фонтана, а през 2013 година и този пред НДК, заедно с околната пространство там. Надя Хамдан, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Съветът за сигурност на ООН не може да постигне споразумение как да реагира на репресиите над протестиращите в Сирия. Европейците и американците се стремят към резолюция, в която се осъжда Дамаск, докато Русия и Китай заплашиха да наложат вето. Междувременно Съединените щати съобщиха, че планират допълнителни санкции срещу членове на сирийското правителство. Сирийските военни сили трети пореден ден продължават операцията си в град Хама. Според правозащитници, в понеделник и вторник силите на президента Башар Асад са убили 27 цивилни. В град Хама срещу протестиращите са изпратени танкове. Бившият президент на Египет Хосни Мубарак беше изведен от болницата в Шарм ел-Шейх, където той се намираше в превентивен арест и беше откаран към летището на курортния град. Мубарак ще бъде отведен в Кайро, където започна вече първото дело срещу него. Двамата му синове, бившия вътрешен министър и шестима висши полицейски служители, по обвинение, че са дали заповед за разстрел на демонстранти. Според анкетна комисия, при опитите да бъде потушен протеста срещу Мубарак, по-рано тази година са били убити най-малко 864 души и над 6000 са били ранени. Времето на убития при неясни обстоятелства военен командващ на либийските бунтовници се зарече да потърси правосъдие за подозрителната му смърт. Генерал Абдел Фатах Юнис беше повикан от фронтовата линия за разпит в бунтовническата централа в Бенгази. Според различни източници е имало недоволство от начина му на водене на военните действия, а някои хора смятали, че той тайно е водил и преговори с правителството на Кадафи за слагане край на сраженията. На път за Бенгази той е бил спрян от въоръжени мъже, които обезоръжилите охранителите му и го отвели. По-късно Юнис беше открит мъртъв близо до Бенгази. Преходният национален съвет обяви, че убийците са от милиции, които също се борят за свалянето на либийския лидер Муамар Кадафи. Племената имат голямо влияние в либийското общество. Племето на Юнис е от държаната от бунтовниците източна част на страната и наброява близо 400 000 души. Абдел Фатах Юнис дълги години беше вътрешен министър на Кадафи. През февруари, в началото на въстанието, той премина на страната на бунтовниците и стана техен началник щаб. Такива бяха новините до този час. Над Западна България ще бъде слънчево, над източна облачно. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.